2024. gada 4. septembrī. NRC vai Vario un VTPC rīko konferenci tehniskie palīglīdzekļi personas funkcionēšanas nodrošināšanai iespējas un izaicinājumi. Norises laiks. 2024. gada 4. septembris. Sākums PLKST 12.00. Norises vieta. NRC Vaivari, Apaļā zāle, Asaru prospekts 61 Jūrmali. Konferenci var skatīties arī attālināti. Būs tiešraide internetā. Mērķa auditorija. Ārsti, funkcionālie speciālisti un citi interesenti. Konferences programma 11.30 12.00 dalībnieku reģistrācija 12.00 12.45. Konferences atklāšana. Uzrunas saka NRC Vaivari valdes priekšsēdētāja Margarita Epermane un valdes locekle Zoja Osipova. Uzrunas saka arī Veselības ministrijas un Labklājības ministrijas pārstāvji. Tēma – vēsturisks atskats uz VTPC līdzšinējo darbību. Runā – Vita Deičmane, VTPC pakalpojumu nodrošināšanas procesu vadītāja, NRC Vaivari valdes locekle, ergoterapeite Zoja Osipova. Būs ratiņdeju priekšnesums. 12.45 13.15. Tēma – funkcionēšanas novērtēšana tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas procesā. Runā – Asots, prof. Dr. Med. Signe Tomsone, RSU rehabilitācijas katedra, 13.15 13.35. Tēma – starptautiskās funkcionēšanas un nespējas klasifikācijas SFK pielietošana personas funkcionēšanas novērtēšanā funkcionēšanas novērtēšanas laboratorijas pieredze. SFK ir sistēma, kas palīdz aprakstīt cilvēka veselības stāvokli un spējas. Runā – Irina Grečnoja, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste, NRC Vaivari, funkcionēšanas novērtēšanas laboratorija, fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārste Inese Svikliņa. NRC Vaivari 13.35 14.00. Tēma – apkārtējās vides izvērtējums un atbilstoša palīglīdzekļa izvēle. Tas nozīmē, ka speciālists skatās, kā cilvēks dzīvo, kur strādā, kā pārvietojas, un tad izvēlas piemērotu palīglīdzekli, piemēram, ratiņa krēslu, staiguli vai citu ierīci. Runā – Filips Bernackis, NRC Vaivari, veselības veicināšanas konsultants, ergoterapeite Agrita Kalniņa, NRC Vaivari, 14.00 14.30. Tēma – aktualitātes ekstremitāšu protezēšanā un individuāli izgatavoto tehnisko palīglīdzekļu jomā. Ekstremitāšu protezēšana ir roku un kāju protēžu izgatavošana un pielāgošana. Runā – Eriks Švēde, Vaivaru ortozēšanas un protezēšanas centra vadītājs, tehniskais ortopēds, tehniskais ortopēds Viestūrs Drungs, 14.30 15.00. Tēma – nepieciešamo dokumentu sagatavošana tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai. Runā – Laura Slavinska, VTPC vecākā fizioterapeite, 15.00 15.30. Tēma – tehniskie palīglīdzekļi un ikdiena lietotāja pieredze. Par savu pieredzi stāsta cilvēks, kurš ikdienā lieto tehniskos palīglīdzekļus, piemēram, ratiņa krēslu, ortozes vai citus palīglīdzekļus, 15.30 16.30. Diskusija. Konferences noslēgums un apsveikumi. Kafija un uzkodas. Papildu informācija zvaigznīte dalība ir bez maksas. Pieteikšanās klātienei. Var pieteikties līdz 2024. gada 1. septembrim, izmantojot reģistrācijas saiti, vai kamēr ir brīvas vietas, pieteikšanās attālinātai dalībai. Var pieteikties līdz 2024. gada 1. septembrim, izmantojot reģistrācijas saiti, 3 dienas pirms konferences. Jūs savā e-pastā saņemsiet atgādinājumu un saiti, lai pieslēgtos konferencei attālināti. Par dalību konferencē piešķir tālāk izglītības punktus. Programma ir saskaņota ar lāpos. Šos punktus var izmantot ārstniecības personu resertifikācijai. Sertifikāts par dalību tālāk izglītības pasākumā ārstniecības personām būs elektroniski. To ievieto katra dalībnieka e-visit profilā. Lūdzu, pirms konferences pārbaudiet, vai jums ir personīgais profils e-visit sistēmā www.evisit.lv jautājumu gadījumā rakstiet. Dacis Tirane NRC LV lūdzu, reģistrējieties dalībai konferencē līdz 01.09.2024.